Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecca. Mil-ġdijt inselmilkom nil-għakom għal-programm iħor il-lum sidinna maħna lil-Kita Zoppardi għabel ma nintroduċi lil-misdentana ta' jibnejdilkom li senkunu din nitkelmu miħaw kif għamilna dawn l-axħar ġimgħat permezz tal-linja ta' telefon u għalhekk ta' prezzaw jekk forsi il-kwalità ma tkunx dik il-kwalità kif ikonna daqs li kieku Kit kien maħna hawnhekk. Kit huwa l-allim tal-Malti u għall-awtur ukoll nista' ngħidulhom ta' numru ta' scripts għat-televiżjoni ħadem ukoll fuq numru ta' traduzzjonijiet kien attiv fl-għaqda tal-Malti Università u anke sebt xi kurzitajiet dwaru fil-website tal-publikatur li huwa jaħdem miegħu. Pereżempju, kien iħobb il-viola, iħobb il-green teat, iħobb iċ-ċokolata skura u jobgħod il-karta bajda. Issa nitilqu minnha din fil-fatt. X'inhi eżatt Kit dil-antipatija tiegħek lejn il-karta bajda?
Fem, l-għonet nir-ringazzjak ħafna tal-istadina, Sergio għabelxej, u sellem l-udjenzi tana, l-semmija tana. Naħseb ħal kull minn uħob ħarbex, karta bajda tibda t-tika, xoċek, u jkun rrit jimlija bit-taħżis, xie tħarbix, u dak u x-xol li naħmel li l-in, x-xol ta' fil-ħodu, l-editjar, il-kidba ta' scripts ta' television, li karta jew dokument miftuħ fuq il-computer, irrid minn abjad nimliħ kollu kliem.
Ekku. Li wieħed il-gostu vera li jkun ħoloq xi ħaġa, u dik xi ħaġa mbagħad fl-aħħar mill-aħħar anke tasal għand in-nies naħseb u vera. Għaliex inut li wieħed jiktab għall-kexxun, għalkemm hawn min kitab għall-kexxun ukoll, l-istorja.
U huwa importanti wkoll li dak li jkun ma joħroġ kollox fil-pubbliku. Imma jgħażel l-aħjar xogħlijiet u importanti wkoll li dak li jkun jikteb għalih innifsu qabel xejn u xalli għax il-kidba fija nfisha tista' servi ta' terapija jew ta' gost fija nfisha jinka jekk ma tkunx qed tasama ma' ħadd ieħor.
U naħseb anki f'dawn il-ġranet u vera ta' dan il-moment uniku fl-istorja tagħna għexna diversi stejjer ma naħseb storja bħal din qatt mexnija u vera li jista' jkollok dan il-virus inviżibbli li jista' jitfaq f'qih ta' sodda jew inkella f'tebut. Naħseb anki hawnhekk il-kidba tista' servi kif qed tajt inti anki ta' terapija u forsi min jaf li ma' letteratura toħroġ għada pitada anki grazzi ħanajtek għal dan il-virus ironikament.
Infatti diġa bdejna naraw tħarbix relatat ma' dis-situazzjoni Treverżara stess ħareġ pubblikazzjoni ġdida għatfall ħadd ma jista' jisolu jaħtassu il-pubbliku pereżempju tkomplija ta' serje ta' kidbiet oħra illi kellu.
U naf li inti kont il-kaġun tagħha di?
Hija, jien bdejt nimxu qed l-isma' għandek sitwazzjoni perfetta għal dat titlu. U ħadd suġġeriment ħadem fuq u kiteb dan rumanzett żgħir għal tfal. Però li lin minn dan l-eżempju hemm ħafna eżempji oħrajn, ħafna kittieba qegħdin jieħdu l-opportunità u jiktbu jtellaw l-iktar poeziji, jtellaw kidbit tagħhom l-iktar poeziji fuq siti soċjali.
Vera.
Minħabba li huwa mezz ta' kif iżhom f'kuntatt ma' l-ħbib tiegħek, ma' l-qraba tiegħek, ta' kif tesprimi dis-sitwazzjoni li għalbidu ħadd ma kellu kliem għaliha.
U li ovvjament ħadd ma jixtieqha ngħidilha kif inhi, però interessanti kif qatt inti anke kif is-social media imtliet, ġifiri anki ħafna nies jitfgħu l-kotba li qegħdin jaqraw, jissuġġerixxu l-kotba apparti u veru dawn l-appelli biex wieħed jgħix, biex wieħed ikompli bil-ħajja tiegħu ta' kuljum li ngħidilha kif inhi. Mhux dejjem huwa faċli u li xi kultant u vera wieħed anki jiżloq xi ftit ukoll għaliex dan huwa normali ġdid issa qed ngħidu insomma.
Ta' sens joħroġ iktar l-importanza tal-kidba u l-qari bħala konsolazzjoni. Li huwa aspett tal-kidba li mhux dejjem nitkellmu dwaru, ma fil-verità l-kidba jaf tagħtik dik il-konsolazzjoni fi żminijiet li huma differenti mis-sod u li huma diffiċli.
Kit, ejjen nitkellmu ftit dwar is-suġġerimenti tiegħek dan huwa programm ħanajtek b'aġenda libera ħafna, anke jekk imbagħad neżawrixxu ħanajtek is-suġġerimenti tiegħek, inku hemm diversi affarijiet oħrajn anke nistgħu nitkellmu ħanajtek dwar dak li tagħmel inti. Mela, x'ħadd issuġġerilna biex naqraw dan is-sajf?
Jien ġbitni ħafna l-frażi li użajt Sergio, aġenda libera. Għax Issib min jaqra lek fuq linja wahda partikolari u jiffoka fuqa biss, imma u mhux ħażin tagħmel hekk, imma l-istili li nippreferin huwa stil iktar miftuħ. Nippreferi naqra iktar b'aġenda libera. Infatti ikolli iktar minn ktieb wieħed miftuħ ġeneralment ħdej rasi. U ċili kun hemm jistaqsin jgħidli kif ma titkerfix minn ktieb għall-ieħor. Raġuni tkun illi ikunu kotba b'ġeneri differenti. Ma nkunx qed naqra aktar minn rumanz wieħed fl-istess ħin, imma jkolli ktieb tal-istorja pereżempju, ktieb tal-poeżija, ieħor li jkun rumanz. Allura billi nkun qed naqra b'ġeneri differenti, ma nitgerfix bejn ktieb u ieħor. U jien naħseb li kollok din l-aġenda libera hija xi ħaġa sabiħa. Ħafna drabi għandna tendenza li niġġudikaw skont il-kotba li dak li jkun jaqra, eċetera, eċetera, ma fil-verità. L-importanti li mill-qari tieħu gost, mhux biss titgħallem biss, imma tieħu gost. Allura naħseb illi kulħadd għandu jkollu dik l-aġenda kemm xejn libera fejn jidħol il-qari tiegħu. Jien pereżempju, apparti li ħafna jassoċjawni mal-Malti u l-letteratura tal-Malti, inħobb naqra wkoll fuq affarijiet li m'għandhomx jasmu. Per eżempju għandi sezzjoni mill-librerija tiegħi li fiha kotba dwar is-skiet. Tgħidli x'hemmx taqra dwar is-skiet, imma tiskanta kemm tista' tavviċina xi ħaġa bħal din minn aspetti differenti. Per eżempju, s-sena l-oħra kont qed naqra ktieb li huwa dwar l-istorja tas-silenzju fi tradizzjoni kristjana. U ktieb tal-istorja ma li ħares li l-prattiċi ta' meditazzjoni matul is-snin dwar it-tabujiet li kien hemm fil-Knisja. U ktieb li huma twassalni għal kotba oħra fuq is-skiet, fuq il-meditazzjoni, fuq is-skiet inka kif użata fl-arti stess. Naf pereżempju għandek kompożizzjoni li kienet magħmula minn 3 minuti sħaħ ta' silenzju. U minn barra skiet imbagħad xi ħaġa oħra li nħobb naqra dwarha hija fuq il-mixi. U l-istess ħafna drabi meta insemmi dan is-suġġett ħafna jgħidu li ma x'hemmx taqra dwar il-mixi. U mill-ġdid tissorprendi ruħek Sergio kemm hemm perspettivi differenti fuq xi ħaġa li hija daqshekk komuni kwotidjana.
Tissorprendini ħafna akkit bli qed tgħid komplek nieħu gost.
Ija, fikas inkomplu niftħu fuq. Per eżempju, wieħed mill-kotba li joġbuni dwar il-mixi jismu Wanderlust ta' Rebecca Solnit, titkellem fost l-oħrajn fuq il-mixi bħala qatt ta' protesta. Ngħidu kif inhi ħafna protesti, ħafna demonstrazzjonijiet isiru f'għamla ta' mixja. Meta inti timxi qed tokkupa post, qed tokkupa spazju, u tgħid dan huwa tiegħi wkoll. Dan huwa xi ħaġa li hija maqsuma bejn il-komunità. Insomma, palissa per eżempju qed naqra ktieb jismu Palestinian Walks ta' dan l-avukat Raġa Xeħade illi jirrakkonta 8 mixjiet fit-tul li jagħmel fil-Palestina u kif qed jara l-Palestina li qiegħda tinbidel minħabba li qed jingħalaq ċertu aċċess minħabba li qed jinbnu bliet sħaħ fart li hija okkupata mill-Iżrael ġewwa l-Palestina. Jiġifieri xi kultant anke sabiex jien stess nisfida li l-nnifsi infittex daw is-suġġetti illi jistgħu jissorprenduk.
Issa hawnhekk qed tieħu dimensjoni oħra m'hawnx hekk it-tifsira tal-mixja.
Eżatt. Mhux
sempliċement ħriġt mid-dar dort mal-blok.
Ma dik ukoll hija importanti.
Ukoll, żgu.
Fija ħafna vantaġġi anke bioloġiċi minħabba li il-mixi jorjentak, iżommu f'kuntat ma l-inħawi ta' madwarek, allura inti ħatibqa aktar rooted bl-eruq tiegħek ta' fejn huma. U tiskanta kemm, meta tmur lura s-suġġett propju tiegħek li tkun studjajt formalment ngħidu hekk, il-qari il barra mis-suġġett tiegħek jagħtik perspettivi ġodda. Allura meta test letterarju għall-argument jew f'poezija dwar xi purċissjoni tal-miliet inkun qed naviċina wara li nkun rajt ktieb dwar il-mixi, dik il-poezija ħadd tini dimensjoni differenti ta' dik il-purċissjoni li qed naqra dwara fil-poezija. Allura, tajjeb il-iskultant, tisek toħroġ minn ġol qoxra tijak. Biex meta terġa' tidħol ġod-dar normali tijak, tkun tista' tqisab isin ġodda b'perspettiva ġdida.
Sawa. Interessanti ħafna, ġifieri qed nieħu gost għaliex anki mill-mistiedna li kelli matul din is-sensiela. Għadna nibdew dan huwa l-programm numru 7 fil-verità, imma ħatma ħa anki dawn it-tip ta' perspettivi, ġifieri kien hemm minn pereżempju għażel kotba ta' letteratura politika kif forsi huma moda wkoll, kien hemm minn forsi għażel letteratura inqas b'saħħitha, inqas impenjattiva, ma xorta fija, ħa ngħid hekk grampuni li tista' taqbad magħhom. Però l-għażliet tiegħek kienu insoliti u ħa ngħid hekk qed noħu gost anki b'din is-sorpriża tiegħek, Kate. Hemm xi suġġerimenti oħrajn?
Nistaw nipoħu għaddej.
Mela le.
Jimbdejt minn dawk il-sujġetti illi normalment fiħet ma jaxsibx fjom bħala sujġetti li taqra dwarhom taf kif. Enka sabiex, inkompli norbot ma dak illi bdejt biħinti, Sergio, l-agenda libera. Illi tibda f'qari illi imur lilin minn l-agenda fissa ta' s-soltu. Mbatem, ħafna xi ngħidu per eżempju dwar il-letteratura lokali li għadna għasbis nissejna maħħafda tal-program. Jena nħobb ħafna l-poezija, Sergio. U wieħed mill-poeti favoriti tiegħi illi wkoll jikteb ħafna dwar is-skiet huwa Fra Joele, ħafna jafuh bħala Joe Galia.
Ekku.
Illi huma poeziji li ndur lejhom meta jkolli bżonn insib dik l-oażi ta' kwiet li jkolli bżonn ninqata' da' xejn għalija, jkolli bżonn naqra xi ħaġa bir-ritmu tiegħi. U ħafna drabi ndur għal-poeżiji ta' Fra Joele illi dal-aħħar ma baqax jikteb biss poeżiji, imma beda jħarbex ukoll il-kitbiet ta' proża. Issa ħareġ il-djarju li kien kiteb fl-Eremitaġġ li kien fih l-Italja tħabbaċ taqtek li huwa ktieb li wkoll nissuġġeri ħafna. Huwa ktieb aċċessibbli ħafna ma fl-istess ħin huwa profond immens.
Imbosta livelli.
Eżatt. Jiġifieri tista' taqrah tkun flimgħa burda ta' tkun għax f'xi livell jew ieħor ħa tirrelata miegħu tal-inqas di kienet l-esperjenza tiegħi. Mbagħad hemm kotba oħra tal-poeżija li nħobb l-iktar li nduru mal fil-każ tal-poeżija l-iktar li nduru mal dawk li huma lokali mbagħad tal-kittieba lokali u li ħafna minnhom huma kontemporani. Hemm il-klassiċi tradizzjonali li nħobb George Zammit per eżempju, George Pisani, imma l-iktar li nieħu gost nikkonsma, għax il-letteratura hija bħal prodotti oħra li nikkonsmawha nassimilawha, huma l-poeżiji tal-kontemporani. Per eżempju Antoine Cassar u Norbert Bugeja li kelli x-xort insir nafhom tajjeb ħafna minħabba l-riċerka tiegħi. Mbagħad għandek oħrajn bħal Emmanuel Mifsud u Adrian Grima u Nadja Mifsud illi f'temp ta' ftit snin imma turat ħafna fil-kitba tagħha. Dak fejn tidħol l-iktar poeżija. Mbagħad uħud minn dawn l-awturi stess għandhom xi kitbiet tal-proża. Pereżempju Nadja Mifsud minnix li rajt il-romanz tagħha l-ewwel romanz tagħha ir-rota id-dinja daret dawra kważi sħiħa. Illi kien romanz illi joġobni ħafna u li nissuġġeri ħafna. Emmanuel Mifsud ukoll minkejja li għandu ħafna kotba ta' poeżija huwa magħruf ukoll għall-proża tiegħu. Naħseb bħala romanzi l-iktar li huwa favorit tiegħi huwa l-aħħar wieħed li kiteb id-dlam tal-lejl ħaresna. Mbagħad hemm Alfred Sant li naħseb jibqa' l-iktar kittib tal-proża li sorprendini, l-ewwel nefin ħabba ġeneri differenti li kiteb. Alfred Sant kitiblek minn drammi sa novelli sa romanzi li ma pjuttost volumużi. tininet għal kif jirnexxu li jikteb dan kollu minkejja x-xogħol impenjattiv tiegħu. U anke l-istil mirqum ħafna li jikteb bih. U jissorprendik ukoll għax fl-istess antoloġija jgħidlek novella rabta ma' każijiet soċjali, oħra polizjeska u mbagħad oħra marbuta mal-fantaxjenza. U tgħid dan huwa l-istess awtur li qed jiktibhom għax mistaġbin ir-raqqa u r-riċerka li jinħassu illi hemm wara dawn il-novelli.
U naħseb ritni ftit kit. Dwar kif wieħed forsi jaqra il-poeżiji tajna ftit għaliex provajt anki nagħmel din ir-riflessjoni matul dawn il-programmi, fis-sens wieħed jaqbad ktieb u jaqrah minn paġna 2 sa paġna 24, kif għandha tinqara l-poeżija?
Jien naħseb m'hemmx mod ta' kif taqra l-poeżija, da bħal ħafna gosti oħra. Bħal gosti fl-ikel, bħal gosti fl-ilbies. Hemm ċerti affarijiet li huma id-dont li m'għandekx tagħmel, imma dement illi inti tkun kuntent taqra, qatt ma jista' jgħidlek dak huwa l-mod assolutament ħażin.
Hemmhekk naqblu dan.
Jiena l-esperjenza personali tiegħi hija li ħafna drabi naqbad ktieb, kodba tal-poezija tiegħi nħobb inżommhom fuq x'kafe fal-jum. Naħseb fil-verità hija l-iktar parti organizzata tal-librerija tiegħi u naqra poezija waħda b'mod random. Mbagħad hemm dawk il-kodba li ngħid ħanaqrhom mill-bidu sal-aħħar. Ħafna drabi dak ikun marbut ma' xi xogħol ta' bil-fors ngħidlu jien innaf ma' xi biċċa li xerka li nkun qed nagħmel jew ma' xi lezzjonijiet li nkun qed nagħlem taf kif. Però meta ma jkollix dawk ir-restrizzjonijiet fejn jkolli naqra xogħol mill-bidu sal-aħħar fil-każ tal-poeżija, nieħu gost nieħu ħini. Pereżempju bħalissa qed naqra ġabra ta' poeżiji ta' kittieba nisa Għarab. U qed naqraħ paġna wara l-oħra ma tnieħu ħini biex naqraħ. Jiġifieri inni għaddej bih ftit ġimgħat mhux ħażin u beħsibni nibqa' għaddej bih għall-ġimgħat li ġejjin. Għax daqan tgħaddi ġimgħa ma nkun rajtlek xejn.
Eżatt.
Daqan naqra lek poeżija kuljum minnu. U huwa l-mod ta' kif tikkonsma l-poezija.
U donnok poezija meta taqra jsek tkun tixtieq ġarrab xi ħaġa u vera differenti minn rumanz li jekk joħġbok tkun fuq ix-xwieg biex tara kif se jispiċċa u tkun tittefa' taqra paġna wara paġna wara paġna.
Eżatt, poezija mhux neċessarjament għandek plot, issib poeżiji bi-storja iva. Imma ma taqrax poezija għall-istorja. Taqra poezija biex tirrelata magħha iktar minn xejn. U sabiħ ta' esperjenza poezija ti dirli Norbert Buġeja kien għalili, sabiħ ta' esperjenza poezija kif inkitbet. U kittib ma jkunx kiteb poezija f'hakkatajn, mela għal għandek taqra poezija f'hakkatajn. Kittib ikun ħaħinu biex jikteb dik il-poezija u allura sabiħ li tieħu ħinek sabiex inti wkoll taqra dik il-poezija.
Ekku, u ġarraba. Iġġarraba
xmufjien
u pero huwa punt interessanti dan kit li għamilt, ġifieri anke din l-idea li forsi wieħed jekk għandu l-ħin isib u naħseb anke d-dispożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar anke jsib ħin biex jaqra dik il-poeżija kuljum. Darba ma nafx jekk Henry Holland kien qal ma u meta jqum l-ewwel ħaġa waqt il-breakfast li jagħmel apparti li jħol kafe jaqra xi poeżija jew tnejn. Ġifieri għaliex għaw min jgħid għalmen li anki b'dat tip ta' qari il-ħajja tagħna tista' tkun aħjar minkejja kollox.
Ta' kulħadd ikollu l-ritwali tiegħu. Ċertu sens ta' ritwal huwa importanti naħseb fil-qari. Drabi meta taqra skont il-mument. Ma mbagħad li żomm dak il-ħin fiss jaf tgħin ukoll li taqbad dik ir-rutina. Pereżempju jien nipprova mhux dejjem irnexxieli ma nipprova qabel ma norqod ninqata' mill-iskrin tal-mobile jew tal-laptop. Inka sabiex nikkalma daqs xejn moħħi mill-kaġwiġija kollha li tkun għaddejja online u naqra li hekk paġna jew tnejn. Ġieli jenka iktar. Allura dak ir-ritwali issu jagħtini ċerta stabbilta fir-rutina tiegħi ta' kuljum.
U jekk ministers bħalki jti korreġini jina rajt li inti tħobb anki anki din kienet sorpriża, ma minna li rajt anki post minna tiegħek li tħobb anki l-kotba b'rabta mal-matematika.
Mhux eżatt mal-matematika, imma eħe.
Spiegani, spiegani tiżax.
Il-kuntest ta' dak l-istatus kien kumment dwar il-kotba ta' Italo Calvino li huwa awtur Taljan, wieħed mill-awturi li nħobb. Illi jikteb mod matematiku fis-sens illi huwa organizzat ħafna.
Ekku, f'dak is-sens.
F'dak is-sens eħe li qed inħobb il-kodba tal-matematika, mhux għax inħobb in-numri, ormai jinnu għadha xejn maqtuħ minn dik id-dinja. Imma kodba li huma strutturati joġbuni, naralhom il-faxxinu tagħhom. Pereżempju ta' Calvino għandu ktieb fej ma kienx laħaq l-estijħ, jek niftakar sew l-istorja tijaw, Under the Jaguar Sun, li beda jidur il-sensi, wieħed wara liħor, jikteb novella dwar kull sens, u kien laħaq kitab jidir li s-satlieta. Għandu ktieb ieħor Invisible Cities, fej kull kapitlu huwa pratikament deskrizzjoni tal-belt ta' Venezia. Imma kull darba jiddeskrivija minn perspettiva differenti. Daqqa minn perspettiva marbuta mal-memorja. Allura jaħseb fija bħala belt tal-passat. Daqqa jiddeskrivija bħala belt tal-ilmijiet. Allura daqqa jiddeskrivi il-kanali tal-ilma, daqqa jiddeskrivija fix-xita. U iżomma pattern stabbiliet ħafna fil-kapitli tiegħu. U f'dan sens hija kitba matematika ħafna, hija kitba li hija rigida. Imma għax hija rigida, għax għandha ħafna restrizzjonijiet, ħafna patterns ma xiex iżżomm, tippermett ilu jkun kreattiv immens fil-kitbiet tiegħu.
Ekku, u naħseb inti anki bħala editur li sanki qed tidħol ġmielek f'din il-qasam li teditja veru l-manuskritti qabel narawhom kotba, min jaf kemm anki dilajn għar-rixa tidħol anki f'dawn it-tip ta' kotba ta' ħaddieħor, ma nafx dit-tentazzjoni li tgħid għax ma ħaditx din linja dell-istorja, jew għax ma użax dik il-kelma, jew le.
L-editjar huwa jassena stramba ħafna, għax trid kontinwant taħdem man-nies, dejjem ikun hemm il-ħeġġa l-entużjażmu li tissuġġerixxi, ma fl-istess ħin trid tirrispetta li x-xogħol fl-aħħar mill-aħħar mhux tiegħek. X-xogħol fl-aħħar mill-aħħar huwa ta' ħadd ieħor. Allura jien inħobb li meta naviċina test għall-editjar nissuġġerixxi. Ngħid isma' x'taħseb li kieku ngħaddi s-suġġeriment tiegħi, xi kultant is-suġġeriment ikunu żgħar. Bidla ta' kelma ma' oħra. Drabi oħra, kuna menka dawk il-sugġerenti fej jisni nimbex l-autur sabiex jikkonsidra vidli tiktar drastiċi. Inna fl-ordni tal-kapitli, per eżempju, sabiex kuna miktar struttura. Uħe, ċerta għajn analitika strutturata jirrit ikollok ma ta' tiġi għall-editjar f'dan il-sens.
Naħseb imbagħad f'dak is-sens tinsanki l-idea ta' qarja l-gostu vera xi qed tidħol f'dimensjoni iktar.
Ekku. Infatti l-ewwel laqgħa li kolli mal-awturi qabel ma nkun rajt il-manuskritt tagħhom ngħidilhom ejli dwar xi xini l-istorja u kif tispiċċa. Għax meta taqra biex teditja ma tkunx qed taqra għall-gost. Il-gost huwa differenti, il-gost huwa li x-xammar idejku taħdem fuq.
Ekku. U hija sena sabiħa u vera, ta' ħafna mpen u li minna jistieħroġ ħafna ġid. U dana irridu ngħidwa mal-kemm il-ħin tagħna wkoll qed joqrob, li dinja xi ħaġa ġdida wkoll u vera l-ktieb Malti.
Realtà ġdida. Naħseb importanti nsemmu li importanti ngħidu li ħafna ħafna madanx jista' titkellem fuq ħafna pubblikaturi hawn Malta, ma uħud mill-pubblikaturi qegħdin kull ma jmur jarfu l-importanza tal-editjar. U napprezza li dawn il-pubblikaturi din jingaġġaw iktar edituri għax fl-aħħar mill-aħħar dan ħajagħmel ġid lill-kittieba, ġid lis-suq lokali u ħajolli l-livell tal-prodott letterarju tagħna u tal-kitba kreattiva tagħna.
Ekku. Kit, ħanajtek ktib li forsi tixtieq taqra u qatt ma rnexxilek issibu, ma nafx fis-sens jekk hemmx minn dan it-tip. Issibu fiżikament ovvjament.
Ħafna Sergio.
Sinjal tajjeb li taqra ħafna.
U tanti nimdawwar f'kotba li għadni ma qrajtx, illi l-preokkupazzjoni tkun mhux kif ħansib dak il-ktieb li għadu mu wasal x'għandi. Ma ħansib il-ħin biex naqra dawk il-kotba li qed jistennewni diġà f'dari fuq l-iskaf tiegħi.
U xi kultant ma nafx hekk jiġrilek x'hekk, tinsa li kollok u tinsiħ totalment.
Ija naħseb kull minnu mitla tal-kotba bħal u bħalhekk ikun ġarra fl-istess esperjenzi, Sergio.
Ekku. Jalla u veru anki nagħmlu użu tajjeb minn dan is-sajf anki fiċ-ċirkustanzi li qegħdin mhux faċli, din hija realtà tal-ħajja tagħna u vera inutli wieħed joqgħod jistaħba u forsi nagħmlu anki dan l-appell żgħir biex in-nies anki jirritornaw għal dan il-gost tal-ktieb.
Ekku, u fil-verità Sergio, ara kemm semmejna ismijiet u titli. Nissejna biss il-veru wiċ tal-kittiba Maltin, hemm ħafna ħajn bħal Kler, Rita Saliba, Klera Zoppardi, u dawn huma biss il-lokali li qatt iddiskutejnihom. Ġifieri dak li jkun, soċjalment jekk dak li jkun għandu aġenda libera ħajt idħol l-qari, għandu oltre fej jinfexxu jesplora il-dinja tal-ktieb.
Eżatt. Kit, ħanifqu hawnhekk, nirringrazzjak, napprezza ħafna anki li sibt il-ħin biex tajna nagħmlu din l-intervista. U jalla ħajjarna veru iktar nies biex jaqraw. Sa dan it-tant anke nirringrazzja lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grech nirringrazzjakom li kontu miegħi. Inselmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.